Benvido, benvida, benvide a Café Derby 21. Nestes intres todas as nosas liñas están ocupadas. Por favor, mantente a espera, reláxate e disfruta do programa. Benvido, benvida, benvide, mantente a espera, reláxate. Por favor, nestes intres Café Derby 21.
Benvidas, benvides, benvidos ao Café Derby 21, Café Derby que está a tremer un pouco porque sí. Coas temperaturas mínimas nesta primeira onda.
Estaba grabando de cabeza de manzanera.
Case. Decidimos gravar pois nunha terraza, que é o mellor sitio para falar de cousas serias.
Completamente.
E moitas grazas por estar aquí unha semana máis, unha semana que agora non se está rematando o ano, pero cando escoitedes isto sí. Así que felices festas, bo ano novo, todas esas cousas que se din nesta época de apertas e bicos e amor e cariño e esas movidas e presentes, que tamén son moi importantes.
Sí.
E bueno, con quen estamos? Quen nos dá de comer nesta terraza fría, fresca, bonita?
Bueno, estamos, como sempre, nunha terraza 20 días máis ou menos antes de que se emita, polo tanto, que a xente non se preocupe, non imos perder os dedos. E estamos coa nosa vaquiña de leitiña, do noso querido patrocinador de leite, que sempre nos apoia moito a nós, a música en galego, os espectáculos en galego, e que agardamos que para o ano que ven, pois, teñamos todos boas palabras para eles e moitos desexos de que a cultura galega siga adiante, pois, cun apoio tan férreo como ten de leite para nós, e cun leite tan boísimo que estamos tomando xe cun café.
Por fin existe un leite que non provoca problemas digestivos e ten a mesma estrutura que o leite materno. Nin engadimos, nin quitamos nada. Seleccionamos cun test as vacas que dan leite a dous e conseguimos así o leite máis natural e saudable. Por iso senta ben, é máis saudable, ten un mellor sabor natural e é de maior calidade. De leite a dous a dous. O mellor leite posible.
Para da música galega que apoia de leite cun histórico da música galega. Ana Quiro non pudo vir, así que
por lo que sexa,
así que buscamos a seguinte persoa máis histórica. Só temos 4 micros, o cal tienen que vir un representante, porque é un grupo moi mítico, e con él, e con nos está unha parte moi importante dese grupo, que é Socran, de Deus que te criou.
Hola, que tal?
É un pouco como o sumar do rap. En plan, ten que falar por toda a xente que
claro,
hai dentro.
Claro, un representante.
Completamente.
Bueno, é o portavoz.
Vou me reencarnar por Jamás Murdo que é Mou. Vou intentar falar por eles tamén.
Podes poñer unha voz por cada un deles. É un reto artístico este programa.
Y quizás invitar a Jamás sea más fácil, ¿eh? Buah, ¿qué pasa, tío?
Como prototipo, ¿no?
Está bien, está bien. Bueno, Dios que te creo que vides de festexar un 20 aniversario con una tremenda festa que durou 20 horas, por lo menos, por lo que teño entendido. Nos non podemos ir, pero...
Sí, ainda teño unha certa resaca.
Sí, ¿no?
Foi o sábado, estamos a luns... xa fai tempo que as resacas me duran máis de un día, sabes?
Ah,
sí, bueno, ainda estou aí recuperando, pero ben, sí.
Sentidevos vellos?
No, igual é un, non sei se é unha virtude ou un defecto, pero por agora non. Eu de feito teño aí, non sei se é un pouco complexo de Peter Pan ou algo así, sabes? Pero é unha cousas destas que non sei. Que paso tempo e non son moi consciente de que o tempo pasa, sabes? Como que me... Bueno, supoño que nos pasa a todos, ¿no? Pero que pasa... Pois pues eso, pasaron 20 anos e casi non te das moita conta.
Bueno, non, pero as cousas cambiaron moito, non? Nestes... Claro que non somos moi novos, tampouco temos moita noción do que pasaba aquí no 2003.
Adrián, sí. Un pouco menos novo.
Pois xa recordo, 2003, recordo cousa, o FIFA 2003.
Temazos.
Sí, a ver, a cousa era sí, era moi, bueno, non igual non tan distinta, pero sí era diferente, sí. O circuito e a forma de expandir a música e tal, bueno, xa había internet e todas esas cousas, pero bueno, había moitas cousas que cambiaron, obviamente.
Pero, no sé. Vos cando comezades a interesarvos polo rap, que eras un grupo de amigos
sí.
E demais, non tiñades referentes en galego, entendo? Non sei se había algún...
Non,
alguna
no.
Cousa no xabarín, o mellor... un rap
no
xabarín.
Era máis parecido.
Pues había o mellor o máis cercano a rap, que máis ben diríamos como proto rap, o mellor, o Resentidos, que había, sabes, o facían como a, bueno, un achegamento, ¿no? Aí non era rap, pero bueno, había tiña tintes de
é o que lles pasa os que non saben cantar.
Sí, un pouco, ¿eh? Que
querido Antón Reixa,
Antón Reixa, sí que sabes, era como, a ver, tamén Antón Reixa, bueno, sí que se achegou ao rap, ¿no? Non, non, eu creo que non, nunca foi un rapeiro, ¿no? Pero sí que se achegou de alguna maneira ao rap, tamén ao rap daquela época, que era como moi o rap old school, que era moi básico, digamos, métricamente, ¿no?
Tiene que rimar todo, ¿no?
A ver, que sabes que hay rap de esa época que a mí me flipa, ¿no?
Pero, o sea, el príncipe de Bel Air en mi cabeza.
Bueno, hay cosas, joder, Sachi, digo, hay cosas de Resentidos que molan y que hay que verlo en clave de esa época, ¿no? Pero y hay letras de Antón Reixa que están guay. No sé, pero sí, quizás eso como los precedentes que había. Bueno, hay un tipo que este, seguramente no coñezades, pero hay un vídeo que recomiendo moito a todo el mundo que o vexa, que un pavo de Lugo que se chamaba Charlie J. ¿Suena a vos?
No. Mira que son de Lugo,
Tienes que investigar eso. Mírate esto.
Hostia.
Ese pavo, o sea, un tipo que hacía rap da época, falo de que creo que, o sea, era un neno de principios de los 90, que saliu no lugar,
hostia,
actuando, hostia, facendo un playbackazo que flipas con bailarinas e todo.
¿Vale?
Un rollo, o sea, rollo, no sé, como decirvos, Vanilla Ice, bueno, no sé, hostia, igual no pillades.
Sí, full referencia.
Esa época.
Estaba de esa época.
Sí, pues en esa época. Ah, sí. Y que fue una movida que...
Irfin Chiratel, le vamos a moito.
Sí, o sea, en la época, o sea, no hip hop estatal, digamos, do, sí, do rap en español, hubo como varios booms, ¿no? Sí. De, o sea, no hip hop a nivel internacional, desde que surdió en América, hubo como varios booms, ¿no? Y aquí en España llegó... como en varias oleadas. A primeira foi nos 80. Bueno, chegou como hip hop, chegou como por capítulos, digamos, ¿no? O sea, estaba formado por, sí, xa sabedes, sí, ¿no? Rap, turntables, breakdance, graffiti, ¿no?
Vale.
Beatbox y tal, pero bueno.
Juego de
entón,
tronos.
Esto chegou... sí, é curioso, é unha movida curiosa porque en España, claro, chegou polas películas, básicamente, sí, primeiro, ¿no? E as pelis que chegaron ao hip hop a todo o mundo, principalmente foi o baile, que vale, en Flashdance,
tremendas.
Non me acordo agora. Bueno, hai unha moi mítica que é Beat Street, que non sei se controlades, pero é unha peli como moi icónica do hip hop, porque sí, os protas eran un grafitero,
vale,
un breaker e un DJ.
Vale.
E entón, y ambientado no Bronx dos 80, cando o Bronx estaba ardendo, literalmente, vale, sabes? En esa época de primixenia do hip hop. De feito, hai unha serie, como se chama? The Get Down.
Ah, The Get Down, sí.
Sabes,
sí.
Que conta sí, sí, como os inicios
ese
do
idioma
xa o
falamos.
Vale, bien. Pues esta peli de Beat Street... De feito, aquí en Santiago, que hai un barrio que se chama Bite, pero con V.
Ah,
¿sabes?
Sí, sí.
De Beat Street.
Miña en homenaxe.
Claro, fixeron un... Bueno, hai peña que fixeron unhas camisetas con eso ou algo así. Bueno,
igual de peligroso, teño que dicir,
Igual, guay, porque cuidado.
Bite y cuidado.
Sí, Bite, cuidadillo. Era o Bronx de Compostela. Total, que aquí viña todo esto. Claro, que eso, en España, chegou principalmente por aí, por las pelis. Entón, antes que o rap... E antes que o graffiti, o que houve en España un boom da hostia foi o breakdance.
Vale?
Ademais, despois na tele española había un programa que eu era moi pequeno,
sí,
que se chamaba Tocata.
Hostia.
Que había un concurso de breakdance e iban os grupos de chavales a concursar facendo break. E aí eso iban grupos a actuar e tal. Bueno, eso é hemeroteca que está aí, sí, para sí, ver, sí, sabes?
Okay.
Pero era hostia.
Non sei se foi Abel Caballero, que rollo vino bailando no marisquiño.
Tío, igual foi, Tengo un talento escondido.
Pionero.
Tanta
vergonza ajena, tío.
Hostia, moito cuidado.
Non sei se retara incluso a Almeida o alguén sí. a unha batalla de
bueno, que, tal para cual tamén.
A nivel retos de alcaldes, o meu favorito non ten nada que ver. Ten un pouco que ver, en plan, a nivel cultura urbana, Jácome retando a Tony Ho. Facendo skate, dicindo sí. que ele era o campeón mundial e skate en línea recta.
Verdade. Uf, Jácome, tío. Uf. Cantos punchlines aí.
Sí, sí, sí. O pues... quinto membro de Deus que te crio.
Para clavar unha cruz. Pois, <Sí, risa> <claro. risa> pues, que iba a dicir? Bueno, non sei a que viña todo isto. Eso, que o...
Que iba por etapas,
rollo. Sí, que chegou, primeiro break, tal, houve aí un boom, que de sí. repente nos 80 todos os chavales bailaban breakdance nas discotecas e tal, e en Galicia tamén. Entón aí o tipo este que vos falaba, o Charlie J, bueno, despois chegou tamén un boom do rap, que chegou en esa época, tamén na mesma, pero e que houve como unha... unha moda, porque non chegou a calar, sabes? Pero hai varios recopilatorios de rap da época en español, que Rap in Madrid, non me acordo, hai dous recopilatorios moi míticos, Rap in Madrid e outro que non me acordo agora, que salían varios grupos de rap da época, de Madrid e de outros sitios, pero principalmente de Madrid, ese de Rap in Madrid e outro creo que englobaba algún de outros lugares, de outras cidades e tal. E que, non sei se vos sona, por exemplo, Ey, pijo,
¿sabes esa canción? MC Randy.
No.
Pero no, 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 te voy a echar en la moto. Hostia, es un clasicazo, tío. Sí, sí, MC Randy y DJ Honko.
Hostia, qué bueno.
Esto, eso fue, pues esa canción fue como la primera de rap en español que sí. petó, vale. de verdad. ¿Sabes? Eso llegó a ser, o sea, esa peña, ese tipo que cantaba esto, llegó a actuar, no sé, en programas de televisión de... para todo, o sea,
sábado noche,
sábado sí, rollo, sí. que sei. Sí, sí, programas aí como para todo o mundo, sabes?
Como tipo Emilio Aragón e todo isto.
Algo así, non me acordo.
El hormiguero da época.
Sí, algo así, sabes?
Pero como presentaban aquela época, porque claro, había como un estereotipo, rollo influenciado claro. polo Príncipe de Bel-Air que falábamos antes de
sí, pero o rap de ir así. O Príncipe de Bel-Air foi incluso posterior ao que te estou falando.
Incluso posterior, sí.
Sí, sí, foi posterior.
Os chandals non eran de piel de melocotón.
É que non sei se
recordo. Sí, eran. Non sei, o táctil. No sé, así colgandero.
No sé si recordades que fue esto actualmente en La Voz, que estaba Arcano.
De Galicia.
Arcano, disfrazado a Melendi, a Bisbal, como de. Con estereotipo de rapeiro, o sea, rollo.
Teño que ver máis a tele.
Dando una vergüenza muy grande.
Claro,
¿no?
Que daba una sí, vergüenza. Verdad, hostia, sí. E siga vendo, penso, ¿no? Y da hoy en día. No público que vea voz. ese estereotipo de no, rapeiro vai así con chándal, facendo así con a man todo o rato.
Sí, parece que non damos evolucionado, sabes? Aí que
pero antes era peor ou segue sendo igual.
A ver, partindo de que sí, a prensa en este país dá bastante vergoña allea, sabes? Sí. E sigue a dando. Entón, partindo de aí, pues bueno, o contido audiovisual mainstream pues sigue dando bastante vergoña.
Sí, sí,
para
sí,
o meu
sí.
entender. Entón, bueno, pues ese tipo de cousas pues siguen pasando. Hai bastante descoñecemento, a pesar de que eu flipo, porque a pesar de que creo que a nivel cultural de o hip hop o rap como música e tal, xa forma parte da cultura colectiva,
sí.
¿no?
Sí.
O sea, quero dicir, xa é algo tan casi tan popular ou tan cultura popular, sí, non? Sí. Quero dicir que outro día non sei que me preguntaron que dixen isto, que agora vou non repetir porque creo que me haga conto, que digo, que dixen que o rap, isto de citarse a sí mismo é moi chungo, pero bueno.
Isto como Pedro Sánchez. Dalle,
gústanos.
Pedro Sánchez, sí, sí. completamente.
No, estamos a favor.
O de, que, non sei por qué, me veo esta reflexión, como de que o rap pode ser folk, xa.
Sí.
Quero dicir.
Bueno, okay.
No, chegado ao punto en que, quero dicir, non, se pensamos que para os afroamericanos o blues é como
sí.
parte do seu folclore,
é clásico,
digamos,
no? Sí.
A súa cultura, é parte da súa cultura, pois chegou un momento de tanta extensión que, joder, que podríamos decir que xa é folk mundial, digamos, xa. ¿Sabes? Porque sí, se estendeu sí. a todos lados. Igual que o rock, ¿no?
Sí,
o rock
sí,
and
sí.
roll chegou un momento en que é parte da cultura de todos os lados.
Joder, no, sí,
en todo o mundo hai grupos de rock que xa sí. son forma parte do do
e todos coñecemos cancións claro, deses estilos.
Colectivo, non, nosos pais se criaron con rock and roll, tal, e agora nós con rap.
Sí.
Entón eso fai que, joder, pois xa forma parte da cultura, entón xa do imaginario popular, por co cual podría ser folk,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Igual,
sí.
Que, o sea, cancións que se
folclórica, joder, sí.
No, que se transmiten de uns a outros e que se coñecen, non? Bueno, non sei. No, foi no, algo que cheguei, pero no es...
A ver, é música que sí que é certo, o rap, o rock e, bueno, o pop, sexo que sexo o pop, pero que é moi complicado de medir o pop, sí. Pero tanto o rock e o rap, que sí que son máis medibles, infiltranse e collen parte do ADN do país no que se instala.
Claro, claro.
Entonces, claro. Como forma música folclórica, refírome. Claro. A mí era un folclore no tipo de decir...
Sí, a ver...
Cumbia vallenato.
Sí, sí. A ver, pero, hay que collelo con pinzas, claro, si sabe, ¿entendés o qué creo?
Pero
o
folk
que
temporal,
a nivel,
joder.
Cultural.
Folk tipo, folk 290. Folk 290 era o rap.
Claro. A ver, tamén penso que que falábamos do estereotipo, non? Que ten a xente de certa idade, quero dicir. Creo que hai unha xeración que naceu co rap,
sí,
e que incluso a súa música de cabeceira.
Sí, pero o que decías ti do programa este é bastante lamentable que, joder, que non haxa un pouco de cintura aí ou de autocrítica para decir, a ver, chavales,
claro,
esto,
claro,
esto está caendo un pouco en algo lamentable,
sí,
incluso
sí,
pode ser ofensivo para,
no,
sabes, para
totalmente ofensivo, sí, ¿sabes?
Y diste, joder, pero non vos dades conta que está dando vergoña,
sí,
vos, sabes,
sí,
y
sí, sí.
Xa non é que lle dé vergoña allé aos rapeiros, como a mí, por exemplo. Eu creo que a calquer persoa di, joder, é que dan vergoña, ¿no?
Teño unha pregunta que pa ti que como estás neste mundo, que opinades dentro do mundo do rap de Arcano e de Porta?
Pues a ver,
bueno,
Porta, madre mía,
foi un clásico, para nosa xeración, sí, para decarme máis.
El hombre má excursión de fin de curso, que os malotes poñían esa música, porque... tipo na parte detrás do bus, se soaba como super tal.
En a miña que fora o Dragon Ball Rap.
que os malotes poñían Porta ou a que te refires?
Sí, os malotes poñían Porta, sí, 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 o sea, Porta era como
malote non era.
Sí,
a ver, pues, bueno,
claro, pero en ese momento, a ver, ti pensa que eu estaba escuitando,
claro,
High School Musical. Entón, para,
sí, sí,
un chavalín de 13 anos, él era super malote ao meu lado.
Igual era malote, sí, sí, secado, sí, con maior diña menos idade, non? 12 ou...
Claro, eu falo con 12... Claro. Sí, na excursión de fin de curso, xa estou de primaria, o sea, estou falando,
con,
non de bacharelato.
Con 15, 16, sí, 11, os que escoiten hip hop, sí, ou rap, escoitan outras cousas.
Portan que ano petou así...
Mira, eu tiña...
11, 12.
Sí,
10, no,
diría eu.
Eu xa recordo de
2009,
2010,
sí, por aí.
Sí, eu de... Sí.
Con esa cousa.
Eu, a verdade, nunca lle presté moita atención, sabes? O que me chegou foi como...
Xusto.
Menuda mierda, tal.
A ver, sabes,
pensa que eu estaba aí...
Muy ben.
Pues eso, nos estábamos facendo rap, facía un montón e tal, e non sei, parecíame... Claro, a Porta igual lle levo 10 anos, non sei, non sei, sí, pero
seguirá vivo,
como,
Porta.
Descanse, porque que non sabemos se está vivo.
Bueno, vin que fixo unha entrevista con Jordi Wild e tal.
Ah, madre ahí, mía,
perfecto,
genial.
Diferente,
o sea, que foi unha evolución ascendente, completamente.
Ahí, completamente seguir o fondo,
claro,
do autobús.
Para seguir arriba. Bueno, total, que a ver, eso xa te digo, non escoitei máis que mellor unha canción ou dúas. Non podo opinar moi profundamente, o que escoitei non me gustaba, e eso, tamén era como, non sei, para mí en ese momento era como moi de chavales.
Sí,
así,
claro.
Moi, e despois, o Arcano sí que teño visto freestyles, así de con algunhas cousas e tal, pero tampouco son moi seguidor do
sí,
rollo batallas e tal. Tive algunha época de ver algo máis... sí, que teño visto algunha cosa. A ver, o tío, cando fixo esto do récord que se tirou 24 horas rapeando, tal.
Que
fixo
rapear 24 horas?
Okay. A ver, xa te digo, aprecio a súa capacidade porque e técnica para improvisar, porque sí, eso sí, facer, sí, facer, o sea, eu improvisando son bastante
É que é complicado, non? Bastante, no?
A ver, non sei...
Ah, non sei,
que
te lo diga.
Adrián, dentro da seguridade que lle das súa posición, di, bueno.
A mí, o sea, improvisar é como un deporte, sabes? Sí. É como un deporte de risco, digamos. Sí. Porque te arriscas a quedar como cu e fazer o puto ridículo, básicamente, sabes?
E adestrar moitísimo, claro, obviamente.
Claro, e é unha cosa de entreno, de estar aí... Non sei, tuve algunha época de poñerme, non sei que, e dicir, bueno, pues me van salindo algunhas cousas, tal, pero realmente nunca foi unha disciplina que dixen, va, vou a ser freestyler.
Sí, sí.
No, sabes, pues me podo botar un free cos colegas, sabes, tomando algo, non sei que, e botarnos as risas. E en algún momento me pode salir algo guapo, e tanto algo guapo como unha puta mierda, sabes? básicamente. Que máis?
A mí, Darcano, gústame que se dá besitos cos las batallas de gallos. Cando sí, bueno, remata, bueno. Como llevo co rival.
Ah, moi
sí. Bueno.
Parece moi xusto.
Bueno,
o sea, o tipo como que... entrar aí un pouco en pôr en valor aí, bueno, en tirar un pouco a esa actitud de claro, machirulo, ¿no? Que había así latente, sí. ¿No?
As batallas de galos caen un pouco no rollo un pouco de ta 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 ta, tu madre es una puta, ta 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 ta, ta no sei qué, así todo
igual y baixe. Oye,
pero no, mira, sensación da. Eu escoito dende o meu piso, hai como unha especie de xardín por diante onde se meten os chavalitos míticos de 15 anos basicamente a fumar porros e escoitar música. Pues non só rap, porque non tamén. E de vez en cando, pois, pues, pones a facer pues, as súas batallas. Que eu digo, que guai aí fomentando sí, o talento cultura. Artístico, sí, sí. Que digo, joder, está moi guai a intención.
Non,
pero, que pasa? Tío, que todo, puta, 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 todo como argumento final é eso, vou foder a tua nai. Wow. Pero exagerado, o sea, quero decir, eu aprecio a intención, pero era como, chicos... Por favor.
Vivencias de Monte Alto.
Sí. Soy de Monte Alto. Soy un tema de Ricky Hombre Libre. ¿Controlado?
No.
Buenas risas también.
Tienes que ser.
Pero tú estás mencionando músicos o humoristas que fan.
Depende del tipo de prisma que
mires. Tienes que hacer una lista porque tienes ahí
¿cómo
un...
era? Huele a mar, huele a porros, soy de Monte Alto.
puedo confirmarlo, puedo confirmarlo.
Tienes bueno. que hacer una lista, una playlist. Total. Para...
Sí, a ver, yo creo que también fue evolucionando un poco.
Hombre, claro, sí.
Free y tal, y fueronse dando cuenta también de... Ainda sigue sendo bastante así o que diste de a ver, tamén creo que o público en xeral nas batallas o que quere ver
hombre,
é sangre,
humillación,
puta sí. Sangre e van a ver sangre, entón cando se poñen a darse besitos e competir pero sin soltar puñales,
sí.
Pues a xente pide sangre, sabes? O sea, en ese contexto
creo, claro.
Creo que entón, bueno,
como pues, público entendemos vendo. Que ve Jordi sí.
É o único que é o único que pido que os nenos coñezan máis insultos que vou me foder a tua nai.
Sí, no, eso está ben. O sea, quero decir que
un pouco de literatura, por favor.
Claro, todo favor de insulto, vamos, noble arte. Insultar, pero claro, hai que ter ferramentas. Insultar é unha cousa que requiere claro, unha claro, inteligencia. Claro.
A ver, agora fai tempo.
Pero están
no,
traballando, xa comentarei os avances.
Tema de batallas e tal, que hai como xurdiron formatos diferentes, non? Agora xa meten palabras, distintas técnicas, non? Bueno, non sei se sabes, eu tampouco son ningún ilustrado aquí na movida, pero eso, que ao mellor hai unha pues en esta parte te van soltando palabras que tens sí. que introducir. En esta outra tes un tema que tens que desenrolar sí. durante un minuto.
Ah, pero ¿sabes? Un rollo olimpiadas.
Sí, no, sí, sí, es un tremendo sí, sí, programa un poco, de tarde.
Las 12 pruebas de Asterix.
Ah, pues, debo buscar una chica.
Flipas. Hay una competi sí. sobre esto, que de esa vez me vi unas cuantas, que es bastante entretenida. Sí. Que, ¿cómo se llamaban? Hostia. 13 líneas o... Hostia, non me acordo. Bueno, é unha competi que fan en México, que en México son moi fans, pero é como super fans desta movida das batallas e tal. E entón convidaban a rapeiros españoles a ir aló a México a
funarlos.
Sí, e os funaban, pero entonces, é bastante divertido porque ves como... Ves a rapeiros españoles humillados.
Sí, sí.
Ahí. Y claro, en México é como... Claro, pues vengo español...
Que devuelvan el oro.
Ahí estamos. Entonces es bastante diver eso. Está guay. Y allí son bastante máquinas. Ah, y esto viña que no... Este no... En ese rollo de batallas de esta competición son escritas. Que una, o sea,
Levalo preparado.
Hay unha parte que son a capelas e poden ser preparadas en plan, pois eu vou a competir contra ti, entón me vou aí a mirar o teu historial.
Sacan as merdas.
E entón te vou a puta yugular sobre o teu pasado, pois ti cala que fixeches non sei que, cala que os primeiros Café Derby sonaban a peido, non sei que. Eu que sei, imagínate, non? Pois esas mierdas.
Está ben, esa gusta. Flipas,
país de telenovelas. Sí, sí, saben do que falan.
No, pero bueno, está ben que vaya evolucionando. Eu vim tamén que agora xa tamén están habendo máis rapazas nas batallas de galos, sí. Cursos
Sara Socas xa lles meteu fino a todos.
Sí.
Deixo en ridículo.
Sí, está ben,
mola moito, é unha máquina, tío.
Collendo tempo para atrás, bueno, volvendo un pouco á terra, como que vides de celebrar 20 anos na Malatesta.
Sí.
Crónica desa noite super tola.
Sí, a ver, bueno, foi Capitol, Malatesta, okay. Y bueno, a verdad que
a tita está pechada, tita, ¿no?
A tita, sí, no, eu xa non cheguei tan tarde. Pero sí, genial, a verdade que, joder, foi a hostia, porque, bueno, sacamos as entradas e venderonse así en poucos días, foi, e dixemos, buah, que guai. E eso, a Capitol petada, a Malatesta tamén, o sea, non podíamos meter máis xente da que colleu ali. E a xente estaba moi a full, saliu todo correctamente, pudemos xuntar a toda a tropa que de convidados que viñeron, que non é nada fácil, e facía un montón de anos que, por exemplo, eu que sei, Guillerme dos que empallou, que temos un tema con eles, me fai 10 anos ou por aí, facía literalmente 10 anos que non cantábamos, sabes? Con Leo e RMK, Jona tamén facía un montón, con Bituco, despois tamén viñeron os Boyanca, Jaipau, que sí que con eles colaboramos máis veces e tal, e podemos facer un directo máis veces, e con, que máis? Bueno, eso, con Grande Amor, con Nuno, que fixo unha reversión dun tema... Bueno, dun tema meu, do meu disco de Mutant Roll, e o cantamos en directo. O hermano L, que é un tío que co que nos aprendimos a rapear, digamos, é un dos membros de La Puta PP, que é un grupo dos pioneiros do rap e do dancehall en español, que son
dancehall.
Sí, de Mallorca, joder, son esa peña, tío, son unha puta. Para nós son a puta hostia, eu me sei as súas cancións de memoria. E, bueno, colaborou con nós en A Cachimba, un tema do ciclo da Serpe, e se veu, bueno, trouxemos de Mallorca para cantar ese tema, e se fixo el tamén un show aí e tal.
Que guai.
Estuvo moi guai todo. E que máis? Guai, Rebelión do Inframundo, Rastreadores...
Vamos, que faltábamos nós.
Sí, sí, toda Galicia. Foi a puta hostia.
Sai o Porto, de feito, cantar un Dragon Ball.
Sí.
En galego, cantar.
Charlie G. Guai, Charlie G, tens que ver eso, tío.
Joder, que non todos os días se cumplen 20 anos nun oficio. Como rapeiro.
Claro.
Claro. Pero, claro, o polo menos na nosa cabeza, ou os que coñecemos máis, nos do mundo do rap, son recentes, digamos. En plan, sí. Xente recente que... O que sei, que terá... Cantos anos ten, o que sei, Eminem agora?
Debe ter uns cantos xa, ¿no?
Pico. No, Eminem ten que ser bello, joder.
Ten que ter 50 e algo, igual.
50 e pico xa.
Bueno, o sea, igualmente, 45.
Eu penso que ten menos de 50.
Retiras sí. Un rapeiro.
Claro, pues, que esa miña dúbida. Que sí, non, sí. Non coñecemos hoxe en
día.
Empezas a dar vergonza.
Hoxe en día non coñecemos rock.
Eu tengo pensado pasarnos ao formato acústico sentado. O sea,
con ukelele.
Yo es que te crío un podcast.
Ahí está.
Fue a rapear, en plan.
Está guapo.
Solfamida.
Pero, por exemplo, coñecemos roqueiros de 70 anos que siguen tocando por aí.
Pero sí que hai xa rapeiros.
De rapeiros de 70 anos hai así.
A ver, non sei cantos tempos.
Bueno, que iba a decir, os que fixeron a Super Bowl fai un par de anos.
Os que empezaron de a old school, sí. Os OGs de verdad.
MC Hammer.
Tipo Dr. Dre no, antes, todos
antes,
estos.
Antes, o sea, porque pensa que, claro, os primeiros que empezaron a rapear empezaron a finales dos 70.
Vale.
Entonces esa peña...
Taxa...
Non chegou xa.
Bastante viejunos,
Claro.
Joder. Que xa non actúan por aí, supoño. Claro, ¿no? Rappers ese... Delight...
Eso iba a preguntar, che. Os rappers sodes como os futbolistas, te desidade límite.
Pues habrá que... Che, bueno, ¿no? Sabes,
está por comprobar, digamos.
Sí, claro, eso é o rollo, claro. Está por comprobar porque... Pero, por exemplo... bueno, esa peña... que te estaba falando agora, sí. Creo que simplemente que deixaron a música, o sea, non siguen actuando, no creo. Eu sí. Desperdín a pista. Pero sí que hai, por exemplo, que sei, Public Enemy, controlado.
Sí, sí, sí,
Public Enemy, sí. Seminal, mítico, sí, que sí. Para nos son como moi... Bueno, somos superfans, sí, desde sí. Que empezábamos eles estaban aí, ¿no? E os tipos teñan o primeiro disco, non sei se é do 84, 86 ou sí, por aí.
Por aí por
esa
por
xente ten que rondar os 60 palos.
Pues sí, siguen facendo
en directo. Activo, siguen activo, de feito, viñeron a Vigo, a Castrelos, tío.
Ah, verdade, verdade.
Sí,
suave,
sí, no Marisquiño.
No Marisquiño, ah, fora, vale, vale.
Eu fun a velos aí.
Vale, vale, verdade, verdade.
Fai xa uns cuantos anos, pero...
Sí, suave,
non máis de... Non sei.
É que Public Enemy, penso que... Eu que o dicía Carme, dos cinco que fixeron a Super Bowl, penso que foi un deles.
Sí, é que eu non me lembro. Se me lembro dos Snoop Dogg ahora mesmo.
Ela foi Lil Kim, o sea, sei que era Lil Kim...
A Super Bowl, como?
Fixeron
un... No espectáculo este da...
Do intermedio.
Do intermedio. Fai, cando foi? Fai dous anos ou tres, non?
Foi Snoop, Dr. Sí. Dre...
Sí.
Ah, Dr. Dre.
Vale. Sí. Kendrick Lamar e toda esta peña.
Pois pues, serían ese, sí. Igual eran catro, creo.
Pode ser que era Dr. Dre, sí. Polo físico recordou-me a Public
sí.
Enemy.
Sí, era un pouco Chuck D. Pode sí. Haber un...
Rollo tonel,
a Chuck D. Sí, pode ser. Pode
barrilete.
Barrilete cósmico.
Peño, peño, disposto a ofender.
Sí, sí, a voz aí.
E eu sei que ela... Penso que era Lil Kim, se non me equivoco. Ou Mary J. Bleach, non o teño claro.
Non, me lembro.
Pero creo que era Lil Kim. Sí.
Estou seguro.
Que pa min é pero... máis icónica. Bueno, hacia Lia Banks é máis icónica.
Pero sí, esa xente sigue en activo e debe ter por aí cerca dos 60.
Sí.
Ou se non os teñen, non o sei. Pero, e aí siguen.
Bueno.
Facendo xeiras e tal, o sea que... Pues está bueno, bien. Vamos a...
Quiero decir, Lola Herrera con 92 años sigue actuando con los teatros, digo, con rapeiros, hay que lleváis en medio beat.
Igual ya no hacemos esos powers que hacemos ahí. Pero ahora, pues, ¿sabes? No. Hay que contratar ahí, no sé, una panda de dobles que se vaya.
Las cosas nuevas, porque decir, nos podcasts que de gente que comenzó, imagínate, nos tenemos que mirar a ver a dónde llega la pijila kinky, para ver dónde llegamos nos.
No sé a saber a quién cono tenemos que mirar, para saber.
Sí, no sé si voy a mirar porque hoy en día sube y baja.
Por ejemplo, ahora fuera coño, los youtubers o bueno, los streamers, ahora que se abarcan más cosas, atacando puede estar Ibai haciendo streams.
Hasta que pete.
80 años, quiero decir. Será, ten que tener un límite. Siempre pregunto
hasta que apodreza la pasta.
Claro, como que son cosas, las cosas nuevas que vimos nacer, digamos, porque quiero decir, a vos vimos nacer. En plan, o rap en galego, o rap en español, o veu nacer moita xente, o nacer, digamos, vamos, crecer e demais. Esas cousas que non é como outras cousas que levan aí un porrón de anos, e se veu
sí.
os que o formaron morrer e toda a historia.
Sí, claro.
Concha Velasco. Cousas,
os bellos rap, está os bellos rockeros, agora están os claro, raperos.
Está por
claro.
Saber, non? Que sempre pregúntome ese rollo, onde chegaré.
Eu supoño que irá evolucionando, claro, a ver, obviamente como unha música moi, bueno, depende, que tamén hai moitos tipos de rap, sabes? Sí. Porque tamén hai rap tranqui,
tranquilote.
Sí, tamén hai rap tranquilote que é pa escoitar, que pa estar aí toleando, ¿no?
Claro.
Sabes, entonces, bueno, e eso supoño que tamén pues vai por épocas, o sea que os bellos rapeiros sí. Cando teñan igual 70 palos e farán un rap máis adecuado ao estado de ánimo e sí. Físico
disco de
mental,
nanas.
Para festa no, de fin de curso de residencia.
Pues supoño, no sé, o no, sabes? Claro. Pero quero decir, igual que os rockeiros, os bellos rockeiros pasan por distintas épocas,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Joder, os Rolling sacaron agora un disco de blues.
Sí, claro. Entón, eu que sei,
¿no? Pues
nada, dentro de 20 anos
por aí, pero
Dios que te creo 40 aniversario acústico.
Música sinfónica
versión de Tamara. La Sinfónica de Galicia.
Hostia, pues no estaba. No estaba.
No, mala idea, no, ¿verdad?
Dios que te creo con la Sinfónica de Galicia.
Es chulo, de
verdad. Ya hay precedentes en otros países ahí de grupos de rap haciendo con grandes orquestas y tal. Sí, sí.
Sería hostia.
Bueno, digo, ¿qué me vais a contar esta tarde?
No, claro, como o programa vai de pioneiros, a cuestión era que vos, vale, fuchedes o primeiro grupo que sacou un longo, un LP, sí. En galego, de facendo rap.
Sí.
Noraboa. Por adiantado por la RAG.
Obrigado.
De parte da RAG. Pero claro, vos tamén fochedes os pioneiros a hora de ter que romper determinadas barreiras. A cuestión, pioneiros a hora de dar esas primeiras entrevistas e dicir, bueno, sí, este é o rap... pero non é como un pouco violento e decides moitas cosas... Señora, ou señor, ou señore, o que tocara no momento. Isto é así, eu non o inventei. As normas xa viñan feitas. Como foron eses primeiros momentos de pioneiros de ter que rachar, pues, a mellor entrevistas que agora, pues, a peña tipo Boyanca, Cibrán, pues, que son preguntas que xa non lles van facer?
Sí. Boa pregunta.
Ou esperemos que non xas faigan.
Sí, non o sei.
Hai xente máis mostra na relación.
Espérate, porque igual sei que xas fan, sabes? Pero bueno. Sí, non sei. Tampouco vexo como algo aí que... En ese aspecto... Que, hai preguntas que sí que rechinan, non? O que rechinaban, pero que moito era por a propia ignorancia do que entrevista ou claro. do sabes, daquel momento.
Claro.
Bueno, tamén estaba a mítica de ¿y por qué lo haces en gallego?
esa sí que se fai, ¿no?
Esa no se fai.
Que sigue rechinando, que como hostia, tío, non sei. Realmente, pues esa que estás diciendo de la violencia o tal, sí. Pues creo que nunca nos la fijaron.
No,
sí, digo,
no.
Creo que no.
Hostia, o non o lembro.
Piñan medo.
Pues é un comentario que le hemos escuchado moito acerca do rap. Eu teño que recoñecer, non ter dito a frase non me cunde moito rap porque é violento, senón máis pola forma na que se chega o fraseo. Que eu prefiro outra forma de fraseo, máis calmada.
Ajá.
E sí que teño recoñecido, tipo, non escoito rap xeneralmente ou cosa polo estilo, porque o fraseo rompe un pouco tal.
Por moito texto.
Sí,
exceso
de texto. Exceso de texto completamente. Tipo, demasiada claro, información para non pensar.
O sea, está claro que o rap é unha música que eso, que está... baseada no texto. Entón, claro. Ti si non vale para calquer momento, tampouco.
Ni cerebro, para o meu non vale, digo xo de verdade.
É xa cuestión de cada un, sabes? Pero quero dicir que ti tes que mostrar, o sea, tes que dar tamén, sí. Sabes? Para recibir, non é como... Tes que prestar unha atención, quero claro. Dicir. Entón, se ti non prestas atención ao que te están dicindo...
non te enteras, o beat
claro,
de fondo.
Non vas a apreciar, poder apreciar.
Claro. Claro.
Claro, entón, si requiere dun esforzo pola túa parte, ou, ainda que sea involuntario, sabes? Pero quero dicir que non podes, si non lle prestas atención, te perdes, digamos, sí. O perde a gracia.
Sí.
Por lo menos, parte, non todo rap, pero hai moito, o máis sesudo, digamos, o tal, porque si requiere de eso. Entón, hai momentos que estás, que sei, estás nun paf aí
claro.
De charleta, claro. O de, sabes, pues ese tipo de rap, no, por eso non é unha música nada, moito do rap non é nada comercial, porque,
claro.
Porque en esos contextos non marida ben.
porque
é máis o mellor, hai moito rap que é de ir, de escoitar ti nos teus...
Sí.
Nos cascos, mellor ir andando e ir empapándote 100% do que te están dicindo. E ainda así, a cada escoita, o mellor vas collendo capas, claro, sabes?
Sí.
Vas pillando aí significados. Hai discos, hai cancións que, a medida que as vou escoitando, digo, hostia, vas pillando movidas que o mellor na primeira escoita non pillas.
Claro.
E que necesitas escoitala 7 veces, sabes?
Claro, ten nexo
e eso é super... igual que pode ser saturante, como diste para ti, e que non che entra, tamén pode ser é super guai,
sí,
sabes?
Para
porque,
será,
sin embargo, mellor hai música que na primeira escoita xa está
xa pillas
e non che dá nada máis.
Sí, claro, claro.
Con sucesivas escoitas non te aporta. Sin embargo...
Pasa un pouco como...
As cousas boas soen pasar así,
sí,
¿no?
Soen perdurar un pouco.
Coa poesía, ¿no? Un pouco parecido. Con ler poesía, ler unha novela, por exemplo, que a poesía, ou polo menos a miña experiencia, tens que estar como máis atento que estás lendo. En a novela podes pasar un pouco así, en diagonal.
Ui, este párrafo fora.
Que o lees máis rápido, ¿no?
Ainda que, bueno, tamén tens que... Sabes, o feito de... O sea, a lectura como actividade xa... Tens que ti.
Tens que estar atento.
Non é que chodente, tens que ti ler. Entón, bueno,
eu podo lle dar así esta comparación porque saltei 12 capítulos da novela de Plenilunio e non pasou absolutamente nada. Empatei, no. Vamos, empatei pum pum. Bueno, Campos, no. Campos de Castilla, no. Si que tuve que leer, vamos.
No, Rincón do Vago, saltas as descripcións todas aí. No, 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 Rincón do Vago, hai xente que fixeu maravillas resumindo libros.
Sí, la... que...
O verdadeiro premio Nobel
sí,
está aí.
Sí, está aí completamente en algún examen.
Pero, o que dicías cínico de... Sí que, bueno, un pouco o que falábamos antes, no, dos estereotipos, que eu penso que vos intentad... Bueno, leímos no... Creo que foi no diario.es unhas declas que eran... Como que intentad...
Unhas que, perdón?
Unhas declas.
Ah.
Intentad chedes rollo romper o tema do o estereotipo do rap, que era un pouco así...
Sí,
macho.
Sí, o sea, a ver...
A no, nivel nacional, ¿no? Que era
sí,
o referente
no,
que había.
No, es que na época que empezábamos, do que che... Bueno, creo que decíamos antes, que... Bueno, non cheguei a desarrollar, sí. Pero iba un pouco por aí. No segundo boom do hip-hop, do rap en España, sí. ¿No? Chega aí como nos mediados dos 90 e tal, e saen grupos como CPV, Siete Notas, Siete Colores, sí. Geronación, e máis, ¿no? Sí. Moitos grupos. Entre eles La Puta PP, esta xente.
Vale.
Vale. A SFDK,
sí.
Violadores del Verso, Pogo Despois, bla, bla, bla. Bueno, en xeral, a tónica do hip-hop de aquela época era como moi ego-trip.
Sí.
O sea, a línea que, bueno, é unha etiqueta que, sí. que se usa, ¿no? Para definir o tipo ese tipo de rap, ese tipo de letras, máis que nada. Sí. Non musical, sino sí. Letras. Que consistía en un pouco ao espírito das batallas.
Vale.
Que o espírito do freestyle que pues un pouco a vacilada, ¿no? O de a ver quen é pues fardar un pouco de
quen la tiene más grande.
Sí, un pouco así, moito se refería principalmente ás túas skills como rapeiro ou vale. Mira que ben rapeo, mira que ben rimo, mira que non sé qué, ou mira que guai soy ou que fora, ¿no? Pero sí. Un pouco era eso, sacarse a chorra e decir, mira que son aquí o máis guai de todos.
Vale.
Entón, en xeral, como que nós por lo que fora, non sei, non eso non conectaba demasiado con nós, porque podíamos conectar con porque realmente sí que, o sea, sí que flipamos, por exemplo, con CPV, que Club de los Poetas Violentos ou Siete Notas y Colores, Violadores o tal, por exemplo, eu via escoitaba Violadores e decía, joder, que guai rapea KCO, é un puto máquina, cabrón. Sí. Pero sin embargo, as súas letras
non te gustan.
Non me mola, o sea, era como eu non vou a decir isto. O sea, sí. A mí me parece bastante absurdo. O sea, me molaban o mellor cancións tipo máis rollo storytelling que o mellor, eu que sei, Valentine's como forma de vida, o sea, quero decir, algo máis temático de
sí.
Que decía cousas, sabes? Sí. Non todo o rato de mira que bien rimo e
claro.
Tal e cual, sabes? Non esa sacada de polla todo puto sí. Rato, ¿no? Entón,
eso fue muy pesado.
Que era muy pesado, era muy aburrido, era y muy limitante, era sí. Como, hostia, solo estoy desfalando de esto, igual ti te pillabas un disco, te pillas os primeiros discos de eso, de Violadores, de CPV, de SFDK, tal, y están falando todo o rato de mira qué bien rimo,
claro.
Principalmente, ¿sabes? Que o mellor por medio meten pildorillas de algo de contido, pero muy así, ¿sabes? Entón, nós, que en eso que na entrevista esa que mencionas, falamos así, pero pasa que ao final pues, se meten catro cousas, ¿no?
Claro.
Pero que este pues nos molaba, por exemplo, moito máis La Puta PP,
claro.
Que era un grupo que por lo que fora tamén, eles eran de Mallorca tal e tiñan un rollo que era como moi vacilón, ¿sabes? Mm. Era primeiro mezclaban o rap co reggae,
vale.
E co raga, co dancehall e tal. Entón era un rollo aí buen rollero, super fumeta, que eso sabes que a nós tamén nos foi moito a movida, ¿no?
Sí, sí.
Entón era como un rollo de uns colegas que quedaban para fumar porros, se botaban os seus raps e era como mira que guai somos tamén, sabes, sí. Tiña a súa vacilada, pero desde outro prisma.
Claro.
Desde un prisma de vente a pasarlo
claro.
Ben con nós
claro,
e tal.
Claro, claro.
E entón, eso sí que nos a nós nos enganchou en plan, hostia, isto sí que mola,
claro.
Sabes? E vai con nós, que a nosa forma de ser, sabes? Non somos catro chavales de ordes, tío, que non vamos por aí a pegarlle os nazis, como, por exemplo, eran CPV, que eran seis tíos de Madrid, sabes?
Sí.
Un de Torrejón, outro de tal, e que, sabes, peña racializada, tal, que se pegaba cos nazis en unha época na que había moitos nazis,
claro.
Tal, e eran macarras, E falaban deso, sabes? E sí. Cousa que, sabes, pero nós non éramos eso.
Claro, non podía desfixir.
O sea, non íbamos a facer eso, claro. Limitar esa movida.
A ¿sabes? Matar ao nazi de ordes.
Claro, claro, momento,
que lle tocou.
Non había ni sequera un capullo. No, aquí en Santiago sí que había un. Íbamos a Santiago a pegarles. No, sabes, quero dicir, pues nos fixemos a nosa movida e empatizamos con eso, pues con KOPP, por exemplo, ou con Geronación, tamén nos molaba. Bueno, nos, sabes, non é que non escoitáramos o resto da peña, eh? Por exemplo, sí. Con Mucho Mu, Sete Notas, tamén escoitábamos, tamén nos molaba, pero, pues eso, nos fixemos o noso trequele-trequele e fixemos a nosa movida. Que case. Por exemplo, tamén nos gustaba moito Defcon 2, que era un... Hostia, si controlades, sí. Que un grupo sí, que mezclaba sí. Rap con metal.
Sí.
E que as letras, a nivel letrístico, hai... Por lo menos a mí, personalmente, me identifico bastante con Defcon 2, ou me influenciou nunha época, porque me escoitei bastante os seus discos e tal, que tiñan un rollo como moi sarcástico, irónico, tamén de eso, de contar historias, de poñerse, o sea, de darlle a volta, ¿no? Sí. De crearse personaxes, ¿no? E esa creatividade que tiñan era moito máis creativa que ao rap da época que había en España, sí. En ese sentido, a nivel letrístico. E, bueno, pues por aí tiramos nos. E nunca nos tirou ese rollo de yo, claro, ¿sabes? Claro, claro. Que non significa que o mellor non podías tirar un vacile, ¿sabes?
Sí.
Y decir, ¿sabes? Porque creo que tamén, en parte, un pouco... parte intrínseca da actitud do rap, sí. pero
o tema este mítico do beef, en plan que aquí o sea, comentábamos fora de micro, houve beef entre Boyanca e Son da Rúa,
sí.
Pero foi o primeiro da historia ou que.
Sí, sí, mira, o sea,
sí,
no. No primeiro da historia do rap en galego. Sí. Eu creo que, a ver, eso, o sea, creo que é algo que, bueno, que de alguna maneira normaliza o rap, sí, en galego.
Claro,
o sea, quiero decir, sí. Si hay un beef, o sea,
está bien.
Si hubo un beef,
hay vida.
Eso es. Claro. Si hay beef,
hay
decir
gracia.
Que hay una escena.
Claro. Claro.
O bueno, hombre, claro.
Hay dos para pegarse.
Eso es. Pero bueno, que como que dices, bueno, pues parece que ya hay suficientes claro. Movidas como para que haya dos que se
le ven mal.
Antes, como que igual éramos tan pocos que tampoco valía
que amigarse.
Pena. Que a mí no nos llevábamos mal, ¿eh? Pero no valía como para. Pero bueno, no, quero dicir que de alguna maneira, pues que haxa un beef e que sexa ademais un pouco mediático, porque
sí,
foi
sí,
aí
sí,
que falar sí, e tal, sí. E hubo un momento en que estaba todo dios, hostia, biche, tal, ¿no? E joder, pues eso, queiras que no, pues de alguna maneira, o sea, unha lectura que podes facer, creo eu, hostia, pues isto normaliza un pouco a escena do
claro,
hip hop en galego,
claro.
¿No?
Pero facíame gracia que había xente que facía como a lectura contraria. Que era como deberían apoiarse.
É como un pouco a... Eu creo que esa... Sí.
Pero bueno, que tenías un beef con alguén non significa que logo non o apoyes. Quero dicir, non o vas a matar, nin lle vas a foder os escenarios, nin vas a...
Sí,
a feito retamos algún podcast en galego a darse de hostias con nas.
Quedamos as cinco volteando pa fumar os porros e pegar.
Huela mar, huela porros.
Algo así. Pero bueno, entonces eu polo que entendín, a Dios que te criou, que facía música, sobre todo éramos petiñas cos colegas e tal. E a beef con Boyanca... gracias a vos debemos vos Colacao de Boyanca Costova.
¿Por qué?
Porque a canción básicamente estuvo fumando porros
tomando
Colacao.
¿Por qué más?
Porque
creo como, que hay moitos referentes que puedan decir eso.
Como pioneiros, vos abrichedes unha fenda
fumeta.
Temática. Ana, quiero un yato feliz con la canción. Te botaron unos petillos,
bueno. Colegas. O sea, a verdad que...
Temáticamente, mellor que abrichedes unha fenda.
A verdad que sí, igual non foi o máis educativo que fixamos para chavales.
Bueno, no pasa nada.
A
conseguir... Para a chavalada igual non...
A conseguiría de educación vai distinta de cultura.
Non é, claro. Non é o noso maior logro, polo que sea. A ver,
bueno,
chavales,
joder.
Os porros non son inocuos, vale? Pensad en eso.
No, pero sí que temáticamente sí que foron pioneiros, quer dizer, hai unha... porta que se lle debe a Dios que te crió.
Sí, sí.
E unha escola, quero dicir. Hai un chaval...
Sí, supoño, non sei. Sé.
Joder,
que me un negocio, intuyo, porque tal e como estás dicindo.
Que ciertos autónomos también. de nada, Yolanda Díaz. Hai un rapaz, que non me sale agora o nome, que ten un disco de rap en galego que está bastante guapo. Ten un temón que se chama Empanada de... Joder.
Ai, xa sei calé.
Sí.
Pero non me lembro o nome tampouco.
Empanada de chantada? No.
No.
Joder.
Eu busquete eso unha vez.
Sí, proseguide que vou buscar o tal, siquiera para que quede tipo recomendación. Sí, empanada de...
É moi antirradiofónico estar Nico buscando.
Empanada Monforte de gallego, cemirazo, portugués.
Ah, gallego, cemirazo, portugués.
Sí, excelso tema, sinceramente.
Bueno, quedei a recomendación.
Vale, creo que escoitei. No estoy seguro ahora.
Pero bueno, tengo escuchado cosas de estos tres. Así que, oye, por separado.
Ven.
Sí, sí, hay cosas que me molan, sí.
Aprobamos.
Para ir rematando, estábamos falando de pioneiros, ¿no? Bueno, o tema de pioneiros. Imos falar dun pioneiro, neste caso, dun pioneiro en internet, que nos deixou fai pouco, que é el Miguel López, o hematocrítico. Dende aquí aproveitamos para mandarlle un bico, unha aperta a Leticia Costas, convidada deste programa. Bueno, o hematocrítico, unha cousa que comentamos moito, que foi o cariño que se levou nas redes, que foi unha cousa super bonita, non? Hai unha, fixo un artigo seu, bueno, é un eso, unha persoa que está ainda cual falábamos antes, que foi máis enfurecida que non sei que, ou sea, un dos pais do internet, e aparte unha persoa que fixo de internet un lugar bo, ou seja, de facer cousas guais.
Que non tiraba bif.
Claro, non tanto haterismo. Bueno, no, o seu compi de aventuras, chamémosle, que Noel Ceballos escribiu un artigo moi, moi bonito que recomendamos ler, que está na revista GQ, que falaba un pouco de que lle dicía o hematocrítico de que eran, eles dous eran lovers, nunha época de haters. Así para rematar, pregunto vos a vos, bueno, se neste próximo 2024 como propósito intentaremos ser máis lovers e menos haters, ou non, que tamén pode ser.
Claro.
E bueno, vos, enlazando con vos, vos un pouco que comentades que era un pouco de cambiar ese rollo de macho cabrío
sí.
a que algo máis positivo,
sí,
que
sí,
era
sí.
un pouco máis a crítica, eso, ¿no?
Sí, eso que falábamos antes, nós sempre fomos un pouco máis de
máis lovers.
Sí. Identifico-me máis con eso que con haters. Ainda que, bueno, temos unha canción do último EP que se chama Haters, pero que basicamente é como unha especie de broma sobre, claro, sobre ese clásico que, como ese tópico de decir que se di que coa idade te vas facendo... pues o mítico de cando eres moi novo eres super rojo e de esquerdas e
sí,
tal, e
sí.
Te vas facendo máis conservador ca idade e non sei que, como máis apaciguado, máis, ¿no?
Sí,
sí.
Pero a nosa canción que ven a decir que é o contrario, o sea, no noso caso, ¿no? O contrario de ca idade que cada vez te reafirmas máis en certas conviccións e
sí.
Non soportas gilipolleces do tipo, pues eso, fascistoide ou machistoide,
sí, 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 completamente.
¿No? Pero bueno, sí, ao mesmo tempo. Bueno, temos esa canción que é como unha
especie de... Eso é ser
lover
dos dereitos humanos.
Ahí estamos. Eso que iba, ten esa parte de que...
Claro, claro.
Entón, bueno, estou aí con hematocrítico.
Non, pois, joder, moi guai. Para mí me gustou moito esa mensaxe. Eu vou intentar ser máis lover neste 2020.
Que mentiroso, non vai funcionar.
Non, vou intentar.
Pois por detrás hateando aí. Non, fulísimo.
Por lo menos en público.
No mesmo día, e isto vamos, primicia Café Derbi, no mesmo día que puso... por el grupo que tenemos los tres, ¿no? Ay, Dios mío, este artigo tal. Después falamos por privado, eso tome una movida. Dice ya, Adrián, fai dos horas de chicha que quería ser más loco.
Le dicen yo a Nico, estoy desintoxicándome. Fai poco a poco,
claro,
te
un proceso de.
Claro, es un
completamente.
Proceso. Es un proceso.
Estoy en lobbying.
Eu reafirmo-me en la miña parte más hater, o sea.
Sí, también.
Para mí es un motor, es un motor vital.
Sí, es un motor creativo.
Sí,
totalmente.
Es un motor creativo.
O sea, en parte.
Y no me caso, no es tanto ser un hater como ser una persona cínica y ser unha persoa,
sí.
O sea, a min o cinismo axuda a estar vivo e a ser moi crítico,
a superar calquera
sí,
cousa,
ser moi crítico ca vida, en plan, este hotel de mierda, no que me que sí. Es o único que me puedo pagar para estas vacaciones tristes que tengo, pues voy a ser un cínico y pues este puto hotel de mierda me palas sí, y voy a hacer lo que puedo con él, ¿sabes?
De White Lotus.
Sí, sí.
Pero rollo... que eso enche mucho más su corazón que sí. Decir, ay, bueno.
No me tanto hater, porque al final odiar es un trabajo y odiar lleva mucho tiempo. Pero ser un poco más cínico para estar un poco más preto de las cosas que te importan.
El cinismo, cinismo tiene una parte así positiva de divertida.
Ah, claro. Sí, el cinismo es un ejercicio que solo puede hacer a gente inteligente.
Sí, sí.
Porque
sí, sí.
El cinismo de los tontos es abobería, es abobería. Esto es así.
Ay, bueno.
Pero ser más lover también un poco.
Sí, sí, sí.
Más amante de lo mío.
Bueno, pues nada. Imos ter que ir indo, vai un frío.
Hostia, fai un... vai pechar a cidade da cultura de frío e non sei que casuñas ao aire.
Si, sí, rasca mamá.
Bueno, pois pues, moitas gracias a Socram, representante de Dios que te crio.
Gracias, tío. Ahora son o irmán Jamás, mándoche un saúdo.
Por onde vos podemos atopar en 2024 en algún macroevento?
Estáse pechando cousas.
Estamos
preparando EP novo. Que okay. Sacaremos en breve. Eu tamén vou sacar un traballo en solitario.
Ay, ay, mete cuña, mete cuña.
Prontiño, con AL Crego, que é o noso video DJ, video jockey, que é un máquina facendo videocreacións, gifs e tal. Estamos preparando aí un proxecto novo que se vai chamar Cemento Musgo.
Vale.
Okay.
Que isto é unha primicia, O primeiro anuncio que
segunda
faremos.
Segunda exclusiva Derby.
E bueno, e conto de que saia a principios de ano.
Ok.
Moi ben. ¿Nos celebramos el próximo programa de 100?
¿O no sigue el vindeiro programa por número 100?
No, no, porque, a ver...
¿Número 100?
Esta es la grabación número 100, pero publicouse antes, que puedes decir, porque se publicó de Jaione.
¿Ah, este es 100?
No, este es 99.
¿Este es 99?
Este es 99, 100%.
¿Por orden de publicación?
Sí, sí, por orden de publicación. Claro. Sí, tengo clarísimo. Porque de David Fidalgo fue 97.
Bueno, pues nada, para sí, ver, sí. Para nos, supoño.
Jairo 98 es lo que hay.
99, un número 99.
Yo votaba
ya, la Lotería Nacional lo compraba 99.
Bueno, pero entonces,
sí,
sí. Tremendo programa
Mano,
para
no comprar antes que 100, ¿no?
Claro.
Para un número 100 ya que se puede anunciar que va a vivir, ¿o
ah, no?
Bueno,
no,
eso
no.
Dicen antes.
Bueno, yo creo que ninguén llega a estos minutos ya,
no,
o sea.
No, sí que llega. Yo veo estadísticas y hay mucha gente que llega hasta aquí.
No, porque hay unos gafarines. No, porque
va a ser gafar y va a romper relaciones internacionales con ese país y pues no se va a poder hacer.
Hay problemas.
Bueno, sí, bueno.
Pero muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Se
con este coche que
sirva,
marchamos.
Tengo que cambiar aceite.
No, correo de distribución, claramente. Pero bueno, gracias.
Muchas gracias a Deleite, a 20.
Y a Santiago de Compostela.
Y vémonos o ano que ven, que soy cuñadísimo decir
totalmente.
Eso.
Totalmente, hasta o ano que ven.
Café Derby 21.